საქართველოში 12 საათია თქვენს მთ რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე მთ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკონ ერგაძე მუშაობს. ახლა გეტყვით რა მოგიმზადეთ, რას მოისმენთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. ლაპარაკობთ ამაზე, რომ საქართველოს ოთხ დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების კომისიის გრძელვადიან მეთვალყურეთა მისიამ დაიწყო მუშაობა დღეს. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში პროცესი ჩატარდა, რომელსაც 24 წლის დემონსტრუას თვითმკვლელობამდე მიყვანაში ბრალდებულ პოლიციერს წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეეფარდა.
აუცილებელია უახლოეს დღეებში ყველა ღონისძიება გატარდეს იმისთვის, რომ ეს პიროვნება იქნეს დაკავებული. წინამორბედ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო გამყარდება საზოგადოებაში წმენა, რომ ვიღაც ხელს უწყობს ამ დანაშაულის დაფარვას და ჩაფარცხვას.
ბევრი ამბავი გვაქვს საქართველოს რეგიონებიდან. ჯერ გეტყვით იმას, რომ ბათუმში, ისევე როგორც საქართველოს კიდევ ხუთ ქალაქში უგზო უკლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღე აღინიშნა. ასევე დაინტერესდით ასეთი შეკითხვით, რომ თბილისში ხშირად ლაპარაკობენ იმაზე, რომ წავედგას გამწვანების და რეკრეაციული ზონების პრობლემა წირია. რეკრეაციული ზონები რა ხდება ამქრო საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში?
უკეთესი იქნება თუ უფრო მოვლილი იქნება წონასაპარი ჩვენთან, თუ უცხოური შეფრაც შემოიტანებენ და რაღაც დეკორატიასაც შეცვლიან, უკეთესი იქნება ჩვენს როგორც ქალაქებს.
მე პირადად ვცდილობ, რომ ეზოს გარეთაც კი დავრგათ და ჩართო ამაში ჩემი მეზობლები, ახალგაზრდა ბავშვები.
გარდა ამისა, მოისმენთ უცხოეთის ამბებს, მუსიკას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს საქართველოში მუშაობა შეუდგა ოთხ დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის გრძელვადიან მეთვალყურეთა მისიამ. ეს ორგანიზაცია ჯერჯერობით არ დარეგისტრირებულა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, მაგრამ ამ ეტაპზე ცესკოში რეგისტრაცია გაიარა 24-მა საერთაშორისო და 53-მა ადგილობრივმა სამეთვალყურეო ორგანიზაციამ. მიუხედავად იმისა, რომ უშუალოდ საარჩევნო უბნებზე მეთვალყურეობის მანდატი არ აქვს, საარჩევნო პროცესში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების აქტიურად შესწავლას გეგმავს სახალხო დამცველის ოფისი. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
წინასწარი ინფორმაციით, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე 15 ქვეყნის 26 მეთვალყურით იქნება წარმოდგენილი. 30 აგვისტოს მისიის წევრები შეხვდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს, რომელიც გამოთქვამს იმედს, რომ ეუთოს სტრუქტურასთან 1999 წელს დაწყებული თანამშრომლობა წელსაც შედეგიანად გაგრძელდება.
ხაზი უნდა გაესვას, რომ წელს ამარჩევნებს დააკვირდება რეკორდული რაოდენობის მონიტორი ეუთოს მისიის ფარგლებში. ეს არის მისია, რომელიც მოწვეულია საქართველოს მთავრობის მიერ და ჩვენი მიზანია, რომ წინასაარჩევნო პროცესი და ასევე არჩევნები წარიმართოს მაქსიმალურად გამჭვირვალედ, რათა პირველი რიგში იყოს ჩვენი საზოგადოების ნდობა და ასევე, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო საზოგადოების ნდობა.
დამკვიდრებული პერსპექტივის თანახმად, ოდირის გრძელვადიანი მეთვალყურეები ამა თუ იმ ქვეყანას არჩევნებამდე 6-8 კვირით ადრე სტუმრობენ, ხოლო უშუალოდ არჩევნების დღისთვის მათ რამდენიმე ასეული მოკლევადიანი მეთვალყურე უერთდება. როგორც წესი, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის მისიას საგანგებო ინტერესი უკავშირდება, რადგანაც სწორედ ამ მისიის საბოლოო შედეგები და დასკვნები წარმოადგენს ძირითად და სანდო ორიენტირს საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის. ოდირის გრძელვადიანი თუ მოკლევადიანი მეთვალყურეების საერთო რიცხვის შესახებ ჯერჯერობით არაფერი იციან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, რადგანაც ეუთოს სტრუქტურას რეგისტრაცია ჯერჯერობით არ გაუვლია. როგორც ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, ჯერ არის საკმაო დრო, რადგანაც საერთაშორისო ორგანიზაციების რეგისტრაციის ვადა 1 ოქტომბერს ამოიწურება. მიქელაძის თქმით, ამ ეტაპისთვის სესკოში დარეგისტრირებულია 24 საერთაშორისო სამეთვალყურეო ორგანიზაცია.
ისეთი ცნობილი ორგანიზაციები არის საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, როგორც არის მაგალითად საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი, ან ისევე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში, თუნდაც ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი. რაც შეეხება საელჩოებს, მაგალითად ბრიტანეთის საელჩომ გამოთქვა სრულული არჩევნების დაკვირვების, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში. რაც შეეხება სხვადასხვა ქვეყნის საარჩევნო ადმინისტრაციებს, ყაზახეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მოგვმართა, კორეის ეროვნულმა საარჩევნო კომისიამ, ნამიბიის საარჩევნო კომისიამ, მაგალითად მექსიკის, იორდანიის, ლატვიის, ესტონეთის, ინდოეთის.
რაც შეეხება ცესკოში დარეგისტრირებულ ადგილობრივ სამართველყურეო ორგანიზაციებს, მათი რიცხვი ამ ეტაპზე 43-ს შეადგენს. დარეგისტრირების მსურველებს კი ამის გაკეთება 28 სექტემბრამდე შეუძლიათ. უკვე დარეგისტრირებულთა სიაშია, მაგალითად, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. ცესკოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სიის თანახმად, სამართლიან არჩევნებს 84 მეთვალყურე ჰყავს. იმის გამო, რომ დარღვევების დიდი ნაწილი არჩევნებამდე არაერთი კვირით ადრე იჩენს თავს, ორგანიზაცია გრძელვადიანი მონიტორინგის პროცესშია ჩართული და უკვე მოამზადა რამდენიმე შუალედური ანგარიშიც. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მიხეილ ბენიძე მონიტორინგის პროცესში აღმოჩენილ ძირითად დარღვევებს ელაბარაკობს.
ძირითადი ტენდენციები ამ ეტაპზე არის ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტები, ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების არაერთი შემთხვევა, რომელსაც მთელი საქართველოს მასშტაბით პრაქტიკულად ხედავთ, და ასევე ბიუჯეტების ცვლილებები ადგილობრივ თვითმმართველობებში. ეს უკანასკნელი არ წარმოადგენს, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ჩვენი ფაქტების გამოვავლენით არ წარმოადგენს ოფიციალურად საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევას, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით მაინც აყურადღებო ტენდენცია, იმიტომ რომ შესაძლოა სწორედ ეს ახალი პროგრამების დაწყება და გარკვეული ბიუჯეტო ცვლილებები გარკვეული დაფინანსების გაზრდის მიზნით იყოს სწორედ მიმართული საარჩევნო კითხებზე.
30 აგვისტოს მიხეილ ბენიძე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან ერთად სახალხო დამცველს ხვდებოდა. შეიძლება ითქვას, რომ მესამე სექტორმა და ომბუდსმენმა ერთმანეთთან კონკრეტული გეგმები შეათანხმეს უფრო ოპერატიული ნაყოფიერი მუშაობისთვის. უჩანანუაშვილის თქმით, ომბუდსმენის ოფისის 26 მობილური ჯგუფი ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების აღმოჩენასა და შესწავლაზე იქნება ორიენტირებული. სახალხო დამცველი აუცილებლად მიიჩნევს მჭიდრო თანამშრომლობას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან, მათ შორის ინფორმაციის ოპერატიულად გაცვლის კუთხით, და მით უმეტეს იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ომბუდსმენის ოფისს არ აქვს უშუალოდ საარჩევნო უბნებზე მეთვალყურეობის მანდატი. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Keep your body moving, just like I told you. kick the old school joint for the true folk soldiers. Musicology.
Of what you need the most, and that's time.
საქართველოს მთავარი პროკურატურის შუამდგომლობა დაკმაყოფილებულია დემურსტურუას თვითმკვლელობამდე. მიყვანის საქმეზე ბრალდებულ პოლიციელს გოდერძი თევზაძეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. პოლიციელი ამდრომდე მიმალვაშია, საქართველოს მთავარი პროკურატურა კი სასამართლოსგან თევზაძისთვის პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვს. საქმე სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების და თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტზეა აღძრული, რაც ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
სამტრედიის რაიონის სოფელ დაფნარის მკვიდრის 22 წლის დემურ სტურუას ოჯახის წევრები ისევ კატეგორიულად მოითხოვენ სამართალდამცველებისგან დაუყოვნებლივი პოვნა და დააკავონ სამტრედიის პოლიციის თანამშრომელი გოდერძი თევზაძე, რომელსაც დემურ სტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანა შეედება ბრალი. დემურ სტურუას ოჯახის ადვოკატი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გურამ იმნაძე აცხადებს, რომ ჯერჯერობით ბრალდებული პოლიციელი თავს არიდებს სამართალდამცავ ორგანოებში გამოცხადებას. სტურუას ოჯახის ინტერესი კი უცვლელია, დროულად დააკავონ დამნაშავე.
ხოლმე ის ფაქტი, რომ კონკრეტული ექსპერტიზის პასუხები აქვს უკვე გამოძიებას ჯერ არაფერს ნიშნავს. ოჯახის ინტერესები არის, რომ ის პირი, რომელიც არის დამნაშავე დემურ სტურუას დაღუპვაში, მიეცეს ისე სამართლის პასუხისგებაში.
ექსპერტიზის პასუხი ორი დღის წინ გახდა ცნობილი. მან დაადასტურა თვითმკვლელობის წინ დემურ სტურუას მიერ დაწერილი წერილის ნამდვილობაც და მისი წამების ფაქტიც. იგივე ამბობს სტურუას ბიცოლა დარიკო ჯაშიც მედიასთან საუბარში.
ექსპერტიზის პასუხში წერია: დემურიგოს მარჯვენა ფეხის წვერზე დაზიანება, ნაცემი ზენის მარცხენა მხარეს ნაწამები.
პროკურატურის წარმომადგენელმა კოკაკაციტაძემ ჟურნალისტებთან საუბარში კიდევ ერთხელ დაადასტურა დემურ სტურუაზე სამტრედიის პოლიციის უკვეყოფილი თანამშრომლის გოდერძი თევზაძის მხრიდან ძალადობის ფაქტი და განაცხადა, რომ მისი დაკავების განჩინება 27 აგვისტოს გაიცა.
გოდერძი თევზაძემ თავისთან სამსახურში დაიბარა მოქალაქე დემურ სტურუა, რომელზედაც ახდენდა ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას, ემუქრებოდა, სთხოვდა პოლიციასთან თანამშრომლობას და აყენებდა ფიზიკურ შეურაცხყოფას, რის გამოც აღნიშნული ზეწოლის შედეგად დემურ სტურუამ სიცოცხლე დაამთავრა თვითმკვლელობით. მოხდა მის საცხოვრებელ ადგილზე მისვლა, სადაც იგი არ დაქვდა. ამის შემდეგ დაიწყო ზემნის პროცედურები, მათ შორის ჩვენ ვცდილობდით სატელეფონო კონტაქტზე გასვლას, თუმცა იგი არის მიმალვაში.
30 აგვისტოს ამამბავს ქვეყნის ვიცე-პრემიერი კახა კალარდეც გამოეხმაურა. მან თქვა, რომ ვერ გაიზიარებს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ დემურ სტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანაში ბრალდებული პოლიციელი დაუყოვნებლი უნდა დაეკავებინათ.
იმაში ვერ დაგეთანხმებით, რომ როდესაც ოჯახის წარმომადგენლები ხელს ადებდნენ ამ პოლიციელს უნდა მომხდარიყო მაშინ დაკავება, ყველაფერს აქვს თავისი წესი, თავისი კანონი და შესაბამისად სამსახურებმაც ისარგებლეს ამ ყველაფრის გათვალისწინებით.
დემურსტურუა საქმის შესწავლა სახალხო დამცველის აპარატმაც დაიწყო. ომბუდსმენი საგანგებო განცხადებით მოუწოდებს პროკურატურას დამაჯერებელი პასუხი გაეცეს საქმესთან დაკავშირებულ ყველა არსებით შეკითხვას, მათ შორის იმას, თუ როგორ მოხდა, რომ პოლიციელი, რომელსაც თვითმკვლელობამდე მიყვანაში ადანაშაულებდნენ, მიიმალა.
აუცილებელია უახლოეს დღეებში ყველა ღონისძიება გატარდეს იმისთვის, რომ ეს პიროვნება იქნეს დაკავებული აქ და გამომდინარე მეველი დაუყოვნებლივ ასეთი ნაბჯების გადადგმა საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან. წინამორბედ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს კიდე უფრო გამყარდება საზოგადოებაში რწმენა, რომ ვიღაც ხელს უწყობს ამ დანაშაულის დაფარვას და ჩაფარცხვას, რისი, ასე ვთქვათ, მოლოდინით სამწუხაროდ საზოგადოებას გაუჩნდა რამდენიმე კვირის განმავლობაში, როდესაც არ ხდებოდა რეაგირება.
აცხადებს სახალხო დამცველი უჩანანულაშვილი, კრიტიკული რჩება და სისტემურ პრობლემებზე საუბრობს არასამთავრობო სექტორიც. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცრიშვილი ფიქრობს, რომ სტურუას საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით საზოგადოება, მედია და არასამთავრობო სექტორი ძალიან მკაცრი უნდა იყოს. მისი თქმით, დღემდე ჩატარებული ღონისძიებები ამ საქმის გარშემო და ხელისუფლების რეაგირებაც არ არის საკმარისი და ადეკვატური.
ამ საქმეს ჩვენ ვერ დავინახავთ როგორც ცალკე იზოლირებულ შემთხვევას და ერთი თვითმკვლელობის ფაქტს. ეს საქმე წარმოაჩენს სისტემურ პრობლემებს, მათ შორის სამართალდამცავ უწყებებში არსებულ სისტემურ პრობლემებს, ასევე რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის ძალიან ცუდ შედეგებს და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ამ ფაქტზე იყოს სისტემური რეაგირება და არა მხოლოდ კონკრეტული ფაქტის გამოძიება.
შეგახსენებთ, რომ დემურ სტურუამ თავის 7 აგვისტოს ჩამოიხრჩო მანდატოვა წერილი, რომელშიც წერდა, რომ ეს გადაწყვეტილება პოლიციელ გოდერძი თევზადის მხრიდან განხორციელებული ზეწოლის გამო მიიღო. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს 5 ქალაქში უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი და წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრმა 5 ქალაქში ღონისძიებები ჩაატარა. მათ შორის იყო ბათუმი, სადაც დაკარგულთა ოჯახის წევრები ლორიას ქუჩაზე შეიკრიბნენ და უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა სახელობის სკვერი და მონუმენტი გახსნეს. ნეკა ლორდკიფანიძე გააგრძელებს თემას.
ბათუმში ლორიას ქუჩაზე გამოფენილ თეთრ ფურცლებზე გამოსახული ადამიანის ცარიელი სილუეტები უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახის წევრებმა ფანქრებით გააფერადეს.
მე ვხატავ ბაბუა ჩემს და ჩემს ნათესავს, ბეჟანა დანელიას და ამირან ხურჩილავას. აფხაზეთის ომში დაიკარგნენ. მე არ ვიყავი დაბადებული და ამიტომ მშობლების მონაკვლიდან მახსოვს.
მე უხლები ძაშვილის ხმარი და ბევრი მეზობლები. მთელი ნახევარი ქუჩა ისე არის უგზო-უკვლოდ დაკარგული, ვინდა ვხატო არ ვიცი.
მე ყავს ძმა დაკარგული. ძმა ალიკი დიაჩენკო, ალიკა. სოფელში იყო, სოფელ კინდხში და დამეგარგა უგზო-უკვლოდ. იმის შემდეგ ვეძებ და ვეღარ პოულობ.
აქ არის სილუეტი თითქოს სიმბოლურად დაკარგული ადამიანების და ოჯახის წევრები შემდეგ შეავსებენ, გააფერადებენ, თითქოს რაღაცა ხსოვნას იახლებენ, გახსენება იქნება და პატივის მიგება იმ დაკარგულის სულის მიმართ.
დაკარგულთა ოჯახის წევრებმა 30 აგვისტო უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღე ბათუმში ლორიას ქუჩაზე აღნიშნეს, სადაც შეიკრიბნენ და ფოტოები გამოფინეს. მათ შორის იყო ნელი მირზაშვილი, რომელმაც აფხაზეთში დაკარგული შვილის ფოტო მოიტანა.
დაკარგული ყავს ჩემი ბიჭი შარტავას დაცვაში, კუბა მირზაშვილი. არაფერი ვიცი მის შესახებ. 29 წლის იყო. როგორც გიაბარამიძის ველაპარაკე, მითხრა მან, მე ვიცნობდი თქვენს ბიჭო, ჩვენ ფინიკულიორზე ერთად ვიყავითო. ისე მოხდაო, რომ ჩვენ გამოვედითო და ესენი უკან დაბრუნდნენ. ისე შარტავა არ დატოვა. აი ამიტომ დასაჯეს ჩემი შვილი. ამდენი წელია. არაფერი არ ვიცი.
საქართველოში 1990-იანი წლებისა და 2008 წლის აგვისტოს შეერაღებული კონფლიქტების შედეგად 2300-ზე მეტი პირი ითვლება დაკარგულად, აჭარიდან კი 80. მათ მოძიებას წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი აწარმოებს. ორგანიზაცია დაკარგულთა ოჯახის წევრებისგან DNA-ის ანალიზ იღებს და აგროვებს ინფორმაციას დაკარგულთა შესახებ. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დასავლეთ საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი თამარ გამსახურდი ამბობს, რომ უზოუკო დაკარგული 81 ადამიანის ნეშთის პოვნა უკვე მოხერხდა.
2013 წელსაც ეს ექსკუმაციები დაიწყო თქვენ მოგახსენებადი სტარტაპ ამფასულ ფარესას და ქართულ ასე ვთქვათ არაკონტროლებულ და აგრეთვე საქართველოს ფარესას თქვენდა 81 ადამიანიდან ადამიანის ნეშტი არის იდენტიფიცირებული. წელს მაგალითად აპრილის თვეში 9 აპრილს იყო ეს მოხდა 22 ადამიანის ნეშტის იდენტიფიცირება, რომელიც გადაეცა მათი დაკარგული ოჯახის წევრებს. ეს იყო ბაბუშერას აეროპორტში დაგუბულა ასე დაკარგულთა პირების ნეშტის იდენტიფიცირება და ამას კვლავ აპირებს, ასე თქვა, აგრძელებს ამ იდენტიფიცირების ექსუმაციის პროცესს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი და ნახოთ.
აფხაზეთში უგზოუკლო დაკარგულ შვილს ეძებს 79 წლის ჯანგულ ნაცმელაძე. ამბობს, რომ DNA-ის ანალიზი უკვე ჩააბარა და იმედი აქვს, რომ შვილის საფლავს მიაგნებენ.
ჩემი ბიჭი 1992 წლის 11 ოქტომბერს უჩამჩიდან მოძიებდნენ ვერტალიოზე და ეშროლეს. გამოარზა მაგან და შემდეგ მისხრეს, რომ დაჭე ხეზე დაეცავა, დაიჭირეს. არის ასეთ სოფელი აფხაზეთში, აწარა აფხაზკაია. ხო და 39 ნომრის არის ყაყავსო წყვეს. და გაცვლის ამბავი ძალიან იყო, მაგრამ არაფერი არ მოხდა. დაიკარგა მე ეს მთლიანად. არ არის არი ყალი, არც რაღაცა. აუცილებლად გამოსვენებს ამში. შეიძლება სულ ჩავიზეს ეს იმის იმედიც მაგედო, რომ აფხაზეთი მე მგონი არა დაკარგული და მოაძროვი, რომ აფხაზი და ქართველები ერთმანეთს გაუგებს, ხო და იქნება ყველაფერი ნორმალურად როგორც აზრი იყოს.
დღეიდან უგზოუკლო დაკარგულთა სახელობის პარკი ბათუმში პარმენ ლორიას 8 ნომერში მდებარეობს. აქვე გაიხსნა უგზოუკლო დაკარგულთა მონუმენტიც.
მონუმენტი, რომელიც არის მსოფლიო სიმბოლო და გამოხატავს, ეს არის ცარიელი გამოკვეთილი ადამიანი, რომელიც გამოხატავს უგზოუკლო დაკარგულს. აქ შეკრებიან ყოველ წელიწად უგზოუკლო დაკარგულთა ოჯახის წევრები. რა თქმა უნდა, ეს გახლავთ კიდევ იმ რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია ადამიანებს იმის შესახებ, რომ საინფორმაციო ეს და გარდა ამისა, აქ შეკრებიან ადამიანები, რომლებიც ყოველ წელს შეზებენ ერთმანეთს გაუზიარონ და გაუწიონ თანადგომა.
განაცხადა უგზოუკლო დაკარგულთა ოჯახების კომიტეტის წარმომადგენელმა ნანა ჭანტურიამ, რომელიც იყო ღონისძიების ერთ-ერთი ორგანიზატორი, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისა და წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრთან ერთად. უგზოუკლო დაკარგულთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნას ბათუმში ქალაქის მერი გიორგი ერმაკოვი და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძე დაესწრნენ.
სხვაგან ლორთქიფანიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. ახლა რეგიონების თემას გავაგრძელებთ, თუმცა სხვა კუთხით. აი რა შესაქმე. თბილისში ლაპარაკობენ იმაზე, რომ წვავე დგას გამწვანების და რეკრეაციული ზონების სიმწირის პრობლემა. ბოლო წლების განმავლობაში მოსახლეობის ზრდის ფონზე შემცირდა სკვერების და პარკების საერთო ფართობი. შესაბამისად, გასაკვირი არ არის, რომ გარემოს დამცველები წვავედ რეაგირებენ თითოეული ჯანსაღი ხის მოჭრაზე. რა ხდება ამ კუთხით საქართველოს რეგიონებში? რამდენად კარგად არის გამწვანებული საქართველოს ქალაქები და როგორია ადგილობრივი ხელისუფლების დამოკიდებულება მოქალაქეების მოთხოვნაზე იცხოვრონ ჯანსაღ გარემოში? ხომ ისმენ ჩვენს ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, გვაქვს სიუჟეტები თელავიდან, რუსთავიდან, ქუთაისიდან და ზუგდიდიდან. ჯიმშე რეხვიაშვილი უძღვებ ამ პროგრამას.
საქართველოს დედაქალაქში მწვავე დგას გამწვანებისა და რეკრეაციული ზონების სიმწირის პრობლემა. ბოლო წლების განმავლობაში მოსახლეობის ზრდის ფონზე მნიშვნელოვნად შემცირდა სკვერებისა და პარკების საერთო ფართობი. გასაკვირი არ არის, რომ გარემოს დამცველები მწვავედ რეაგირებენ თითოეული ჯანსაღი ხის მოჭრაზე. როგორ ვითარება ამ კუთხით საქართველოს რეგიონებში? რამდენად კარგადაა გამწვანებული საქართველოს ქალაქები და როგორია ადგილობრივი ხელისუფლების დამოკიდებულება მოქალაქეების მოთხოვნაზე იცხოვრონ ჯანსაღ გარემოში? ლავში მაგალითად გარემოს დამცველებს მიაჩნიათ, რომ ქალაქის გამწვანებისათვის მოწყობილი ერთჯერადი აქციებით ვითარება ვერ შეიცვლება. თელავის მერი კი, როგორც გიორგი ალადაშვილი გვატყობინებს კახეთიდან, ოპონენტებს მიუთითებს ქალაქის განვითარების გენერალურ გეგმაზე, რომელიც მწვანე საფარის აღდგენას, მოვლას და პატრონობას ითვალისწინებს.
2012 წლის ზაფხულის სტიქიის კვალი თელავს ამ დრომდე ეტყობა. მაშინ სტიქია მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების გარდა ასეულობით წიწოვანი ჯიშის ხე გაანადგურა. თელავის შემოგარენში და ეგრეთ წოდებულ გიგოს გორაზე გამხმარი ხეები ამ დრომდე დგას. როგორც თელავში მცხოვრები მაკამოსიაშვილი გვეუბნება, გიგოს გორას ადგილობრივები თელავის ფილტვებსაც კი ეძახდნენ. მაკა ახლა წუხილით ამბობს, რომ არც გამხმარი ხეები მოჭრილა და არც ახალი ნერგები დარგულა. მაკამოსიაშვილი თელავში გაშენებული სხვა სკვერების სახებაც გვიყვება, სადაც მისივე თქმით ხეებზე არავინ ზრუნავს.
ერთადერთი სკვერისა და ჯინძილო დახვდე და იყოს გამწვანება და იწყებოდეს და მოვლა მიმდინარეობდეს არის ნადიკვარი. ეს ერთი სკვერი ვერ ეყოფა მთელ ქალაქს. არ ექცევა ყურადღება ქალაქის დასავლეთ ნახევარში არსებულ ხადორის ბაღს, არ ექცევა ყურადღება ქალაქის ცენტრში არსებულ ბაღს, ძველ ბაღს და ახალ ბაღს. ანუ ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში მწვანე საფარლაპარაკი და მათთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ქალაქში არსებული 2-3-4 გაზონი იყოს უბრალოდ გამწვანებული, მორთული და გალამაზებული.
თბილისთან შედარებით თელავში გამწვანების კუთხით უკეთესი მდგომარეობაა. ამბობს კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კოორდინატორი კახეთის რეგიონში კახაბერ სუხიტაშვილი, თუმცა ის სხვა პრობლემებზე მიუთითებს. კახას თქმით, თელავში მწვანე საფარის განახლება ფაქტიურად არ ხდება. სუხიტაშვილს მიაჩნია, რომ მუნიციპალიტეტების მიერ ერთჯერადად მოწყობილი გამწვანების აქციები არაეფექტურია და ის კონკრეტული უწყების მხოლოდ პიარს ემსახურება.
არის ისეთი სამწუხარო რაღაც ტენდენცია, რომ მხოლოდ ამწვანებს ამწვანების აქციები, რაღაც აქციების ძიძაპი არის შეცხობა ხოლმე ძირითადად და მე სამწუხაროდ ამ გარგულ ნერგებს აღარ უვლიან. ეს ხდება შემთხვევების ნახევარზე მეტში. შესაბამისად გავთ ამდენ ნერგს, როგორც ქალაქებში, ასევე სოფლებში, მაგრამ ამწვანების სვანი ზონების რაოდენობა იკლებს და აიმაგებს.
თვითმართველი ქალაქის თელავის მერი ზოგადად ამბობს, რომ თელავში მწვანე საფარის მხრივ კარგი მდგომარეობაა, თუმცა ამ თემაზე დეტალური საუბრის დროს პრობლემებსაც ასახელებს. პლატონ კალმახელიძე ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებულ გიგოს გორაზე ნარგავების განადგურების მიზეზი სტიქიასთან ერთად მცენარის სხვადასხვა დაავადებაც იყო. რაც შეეხება გამწვანების აქციებს და შემდეგ მოულელობით გამხმარ ნერგებს, ამას პრობლემად მიიჩნევს. თელავის მერი ირწმუნება, რომ ამჟამად გერმანელ სპეციალისტებთან ერთად ქალაქის განვითარების გენერალურ გეგმაზე მუშაობენ, რომელიც მის მიერვე დასახელებული პრობლემების მოგვარებას ითვალისწინებს.
გოსგორა იქნება ეს თუ დაუშვათ ქალაქის სამხრეთ ნაწილი, სადაც ძირითადად იყო აღნიშნული ჯიშის ხეები განლაგებული და სადაც მნიშვნელოვანი დაზიანება განიცადა მწვანე საფარმა, ამასაც ვიხილავთ გენერალურ გეგმის პარაგრაფში, სადაც იქნება განსაზღვრული ახალი განაშენიანების ზონები, იქნება რეკრეაციული ზონები, შეიძლება იყოს ახალი გამოკლოკაციები სხვადასხვა სკვერებისთვის და ასე შემდეგ.
კახეთის მუნიციპალიტეტებში გამწვანების კუთხით არსებული პრობლემები თითქმის ყველგან იდენტურია. თვითმართველობების მიერ ერთჯერადი სახით მოწყობილი აქციების დროს დარგული ნერგები კი უწყლობისგან ნადგურდება. პრობლემა კიდევ უფრო შესამჩნევია სოფლებში, სადაც ქუჩებში ახალი ნერგები ბოლო 10 წლეულებია აღარ ირგვება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალურია ნახევრად უდაბნოში გაშენებულ რუსთავში, რომელიც მწვანე ნარგავების სიმწირითა და საწარმოების სიმრავლით გამოირჩევა. შესაბამისად, ქალაქელებისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სკვერებისა და ბაღების გაშენებას. იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაშია რუსთავის მწვანე საფარი, შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
რუსთავი გაშენებულია ქვემო ქართლის ვაკეზე, ზღვის დონიდან 350-360 მეტრის სიმაღლეზე. ქალაქი მშრალი ტრამალის კლიმატურ ზონაშია მოქცეული. ხასიათდება ხშირი ქარებით, ზომიერი ზამთრით და ცხელი ზაფხულით. ამიტომაც, როგორც რუსთავის მკვიდრი კოტე გოქსაძე ამბობს, საწარმოთა სიმრავლეზე რომ არაფერი ვთქვათ, თუნდაც კლიმატური პირობების გამო რუსთაველებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მწვანე ზოლის არსებობა, სკვერების სიმრავლე.
აქ თუ გამწვანების ზოლი არ იქნა, საერთოდ დაწყება ხალხი. ყველაზე მეტი ონკოლოგიური დაავადება აქ იყო. ჰაერი საერთოდ არ არის. არ არის, სულ მწვერია, ჰაერში ძველი მწვერია. ამიტომ საჭიროა, რომ 10 შეიძლება მეტი ხელ უნდა დაიგოს და მეტი გამწვანება უნდა იყოს.
ამბობს კოტე გოქსაძე, რომელიც ქალაქის მარცხენა სანაპიროზე ცხოვრობს. როგორც ცნობილია, მტყვარი რუსთავს ორ ნაწილად ყოფს. მარცხენა ნაპირზე ქალაქი შეიძლება ითქვას მწვანეშია ჩაფლული. აქ მრავალწლიანი წიწვოვანი ხეები ჭარბობს, რამდენიმე დიდი, თუმცა მოუვლელი სკვერიცაა. აქვეა განახლებული და კეთილმოწყობილი ტყეპარკიც. მაგრამ რუსთავის მარჯვენა სანაპირო, სადაც მოსახლეობის 3/4 ცხოვრობს, ხეებისა და სკვერების სიჭარბით ვერ დაიკვეხნის. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ამჟამინდელმაც და მისმა წინამორბედმაც არაერთხელ მოაწყო გამწვანების აქცია, მაგრამ როგორც კოტე გოგსაძე ამბობს, ამით ქალაქის სიმწვანეს არაფერი შემატებია.
მე მახსოვს ადრე იქ გაღმა სტამბოლის ბაზარი იქნებოდა. იქ არის მწვანე ზოლი. ტენისის კორტები გააკეთეს, რაღაც გააკეთეს და გამწვანება დარგეს შეგეთ რამოდენიმე ასეული ნაძვიზირები. დაიწერა, ყველგან თქეს, ტელევიზორშიც გამოაცხადეს, აი ამ ხრას კვერი გააკეთა, გაგვიხარდა ყველას. არ გოვლია რაოდენები დროს და შეიძლება და ეხლა გავხედე 2-3 წელი ნაძვიტო გახარა და არ შეიძლება გამხარი.
ის რომ ნერკს წყალი ჭირდება რუსთავის მერიაში ციციან. ამიტომაც გამწვანების ამბიციური პროექტისთვის, რომელიც მერიამ იალღუჯის მთის აღმოსავლეთ ფერდობზე წამოიწყო, სპეციალურად ორი წყალმზიდი გამოყვეს. საქმე ისაა, რომ მიმდინარე წლის აპრილიდან იალღუჯის ფერდობის განაშენიანების პროექტი მიმდინარეობს. 3 ჰექტარი მიწის ფართობზე 3000 ძირიწიწოვანი ხე ელდარის ფიჭვისე დარგეს, რომ სარწყავი წყლის სისტემა არ აუშენებიათ. ამიტომ ფერდობს წყალი მანქანებით მიეწოდება. დღეში ორჯერ დილა საღამოს. ნოდარ შეროზია რუსთავის მერის მოადგილე ამბობს, რომ იალღუჯაზე ნერგები 20 ჰექტარ მიწის ფართობზე დაირგვება, თუმცა მანამდე სარწყავი წყლის სისტემა აშენდება.
ჩვენ ახლა საპროექტო უკვე შევიძინეთ 20 ჰექტარზე წვეთოვანი თანამედროვე ტიპის სარწყავი სისტემის პროექტი დამთავრდა უკვე და მომავალი წლის დასაწყისიდან ჩვენ მან 20 ჰექტარზე განახორციელებთ მთლიანად წვეთოვანი სარწყავი სისტემით დაქსელვას მაგ ტერიტორიის. და მომავალი წლის დასაწყისისთვის დარგვის სეზონი როგორც იქნება დაახლოებით 7 ჰექტარი გვინდა ავითვისო.
ნოდარ შეროზიას თქმით, სანამ სარწყავი სისტემა აშენდება, მერია დამატებით კიდევ ერთ წყალმზიდ მანქანას შეიძენს ფერდობის მოსარწყავად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას ქუთაისიდან მიღებული სიუჟეტით. ქუთაისში არსებული 100-მდე სკვერიდან ადგილობრივი თვითმართველობა მხოლოდ რამდენიმე ათეულს უვლის. მერის გამწვანებისა და ეკოლოგიის განყოფილების მონაცემებით, სკვერებისა და ბაღების მოწესრიგებაზე ადგილობრივი ბიუჯეტი 700,000 ლარს ხარჯავს. სულ მწვანე საფარს ქუთაისში დაახლოებით 220 ჰექტარი ფართობი უჭირავს, მაშინ როცა ქალაქის ტერიტორია 7000 ჰექტარია. შესაბამისად, როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილი ამბობს, პრობლემას ქმნის მწვავე ნარგავების არათანაბარი განაწილება.
არასამთავრობო ორგანიზაციის იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ხელმძღვანელი ეკოლოგი ქეთევან ცხაკაია მიიჩნევს, რომ ქალაქის ტერიტორიაზე მწვანე საფარი არათანაბრადაა გადანაწილებული და აუცილებელია იმ გარეუბნების გამწვანება, სადაც მრავალბინიანი კორპუსებია და ბევრი ადამიანი ცხოვრობს.
თუ ცენტრალური ნაწილი ძალიან კარგად არის გამწვანებული, ამას ვერ ვიტყვით ჩვენ მაგალითად ისეთ რაიონებში, სადაც მრავალსართულიანი სახლებია განლაგებული ქალაქში და სხვა შორის ეს პრობლემა არ არის ახალი პრობლემა ქუთაისისთვის, კარგახანია უკვე ეს პრობლემა შესამჩნევი გახდა ქალაქისთვის და უნდა ითქვას იქ, სადაც უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობს, უფრო მეტი უნდა იყოს მწვანე საფარი, უფრო მეტი უნდა იყოს ხეები და ამის მხრივ ფიქრობ ჯერ კიდევ არის გასაკეთებელი ბევრი ქალაქში.
ქეთევან ცხაკაია მიიჩნევს, რომ ადგილობრივ თვითმართველობასთან ერთად პრობლემის მოსაგვარებლად პასუხისმგებლობა მოსახლეობასაც ეკისრება. თვითმართველობის როლზე საუბრობენ და სპეციალური გეგმის არსებობას მიიჩნევენ საჭიროდ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტებიც. მათი თქმით, ქალაქში არსებული მწვანე საფარი მეტნაკლებად მოვლილია. ამასთან მნიშვნელოვანია მოქალაქეების დამოკიდებულების შეცვლა ნარგავების მიმართ.
არის რა თქმა უნდა სიმწვანე და ფიქრობ შესაძლებელია კიდევ მეტი და მეტი, იმიტომ რომ უფრო ლამაზი და უფრო კარგი იქნება ჩვენი გარემო.
უკეთესი იქნება თუ უფრო მოვლილი იქნება მწვანე საფარი ჩვენთან, თუ უცხოური შეფსაც შემოიტანებენ და რაღაც დეკორატიასაც შეცვლიან. უკეთესი იქნება ჩემს როგორც ქალაქი, მე არ ვიცი, არა ვარ სპეციალისტი ამ საქმე.
საჭირო თითოეულმა თავისი წვლილი შეიტანოს მწვანე საფარის მატებაში. მე პირადად ვცდილობ რომ ეზოს გარეთაც კი დაურგათ და ჩართო ამაში ჩემი მეზობლები, ახალგაზრდა ბავშვები, მივაღებიო მონაწილეობა ხეების დარგვაში და ყვავილების მოვლაში.
ქალაქში არსებული მწვანე საფარი დაახლოებით 70 წლის წინ გაშენდა და იგი განახლებას საჭიროებს, რისთვისაც მერია ტენდერებს სეზონურად ატარებს. განმარტავს მერიის გამწვანებისა და ეკოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი ნატო ბურჯალიანი. მისივე ინფორმაციით, მიმდინარე წელს ახლადაშენებული ორი საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე 60 ცირი ვერცხლისფერი ნაძვი დაირგო. გარეუბნებში კი მწვანე სივრცეების გაზრდის მიზნით რამდენიმე სკვერის რეკონსტრუქცია და გაშენება მიმდინარეობს.
მერთი სკვერი ბუხაიძეზე გავაკეთეთ, სულახალის სკვერი და რუსთაველზე პრესის სახლის გვერდით განახლება მოხდა სკვერის. ახლა ჩვენ გამზადებული გვაქვს რამდენიმე სკვერის პროექტი, რომლის რეაბილიტაცია უნდა განხორციელდეს. ახლა რომ არ იყოს დაუშვათ დატვირთული ქალაქის ცენტრი, გარეუბნებში გადავანაწილეთ, ჩვენ ახლა ამ წუთში ამ ეტაპზე ვაკეთებთ სკვერს სულხან-საბას 19 ნომერი ბინის მიმდებარედ, ორახელაშვილის ქუჩაზე საპატრულოს წინ კეთდება კეთილმოწყობის სამუშაოები, სადაც ნარგავებიც დაირგვება, რა თქმა უნდა, მრავალწლიანიც, ბუჩქოვანი სახეობებიც და კორდიც დაიგება. ეხლა ტენდერი გვაქვს გამოცხადებული ნიკიას ქუჩაზე, სკვერის რაი ყველა უბანში. გვაქვს რამდენიმე პროექტი, რომელიც ეტაპობრივად უნდა გავახორციელოთ.
მერიის გამწვანებისა და ეკოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელის განცხადებითვე განყოფილება მონიტორინგს უწევს იმ სკვერების მოვლა პატრონობის პროცესსაც, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ ხანგრძლივი ვადით გაიჯერდა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რა ვითარებაა ზუგდიდში ეკოლოგიისა და გამწვანების თვალსაზრისით? როგორ უვლიან ბაღებსა და სკვერებს? თუ ახლდება მწვანე საფარი და თუ ირგვება ახალი მცენარეები? მოისმინეთ ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ზუგდიდის მაგალითზე, როგორც კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელის წარმომადგენელი მაია კოდუ აცხადებს, ბოლო რამდენიმე წელია ხეები არ დარგულა, მოხდა მხოლოდ ყვავილებითა და დეკორატიული მცენარეებით სკვერების შევსება. ამასთან დაპირებების მიუხედავად კვამძიმე მდგომარეობაში რჩება ზუგდიდის მთავარი კულტურულ-ისტორიული ღირსშესანიშნაობა. ქალაქში ჟანგბადის მნიშვნელოვანი წყარო ბოტანიკური ბაღი. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ზუგდიდის ქუჩებში გამოკითხული რესპონდენტები აცხადებენ, მთავარი პრობლემა სწორედ ბოტანიკური ბაღია. პატარა სკვერების მოვლას კი ქალაქის ხელმძღვანელობა მეტნაკლებად ახერხებს.
ძალიან საშიშია ბავშვი, რომ დაგეკარგოს ალბათ ვერ იპოვი, იმიტომ რომ ისე არის გაველურებული ეკაურობა, რომ ყველაზე სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ არა მარტო ხელისუფლება, ამაზე ჩვენ ზუგდიდელებიც ძალიან ნაკლებად ვფიქრობთ.
სისუფთავე და ისე ძამომწოს. ერთადერთი ახლა ბავშვს ვატარებ ბოტანიკურ ბაღში და მიწყდებული, რომ ის ბოტანიკური ბაღი მართლა არაჩვეულებრივი გვაქვს და ეს არის მართლა მოსავლელი და გასაკეთებელი. ახლა
უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს და ზუგდიდისთვის და ქალაქისთვის.
თბილისთან შედარებით კარგი არ ჩარიან ქემაინს.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელში აცხადებენ, რომ ბოტანიკურ ბაღში საფრთხისმცველი ხეების ნაწილი მოიჭრა, მაგრამ ამ დრომდე კიდევ რჩება ნარგავები, რომელიც სასწრაფო ლიკვიდაციას ექვემდებარება.
როცა ჩვენ ყავდა ექსპერტები მოწეული აპრილის თვეში და ფიქსირეთ რამოდენიმე ხე, რომელიც ნამდვილად საფრთხეს უქმნის ადამიანთა ჯანმრთელობაში.
აცხადებს ორგანიზაციის წარმომადგენელი მაია კოდუა. ზუგდიდის მერიაში განმარტავენ, რომ ბოტანიკური ბაღის აღდგენა რეკონსტრუქციის პროექტი უკვე მზად არის და უახლოეს მომავალში მოხდება საზოგადოებისთვის მისი დასრულებული ვერსიის პრეზენტაცია. თუ როდის დაიწყება უშუალოდ აღდგენითი სამუშაოები, ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება. ბაღში არსებული მძიმე მდგომარეობის პარალელურად არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მაია კოდუა საქართველოში მცენარეების მოვლის მავნე პრაქტიკაზე საუბრობს, რაც მთლიანობაში აზია ნებს გარემოს. მისი სიტყვებით, არ არსებობს საკანონმდებლო დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც მოხდება მცენარეების გასხვა ფორმირება.
აი განსაკუთრებით ძალიან მახიჯი პრაქტიკა არის ხეების გადაფელვა. ხეების გადაფელვა მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში არის მიზანშეწონილი. ხეს აზიანებს, ზიანს აყენებს მის სიცოცხლის ხანგრძლივობას.
ზუგდიდის მერიაში აცხადებენ, რომ არსებობს სპეციალური კომისია, რომელიც ადგენს, თუ რომელი ხემცენარე ექვემდებარება მოჭრას და გადაფელვას. როგორც ზუგდიდის მერიის კეთილმოწყობის ცენტრის გამწვანების განყოფილების უფროსი ფრიდონ ციფური აცხადებს, მწვანე საფარის მოვლის თვალსაზრისით ქალაქში ბევრი რამ უკვე გაკეთდა.
თითქმის ყოველდღიური მოვლენა შეიძლება და მონიტორინგი ხდება მათი და აგრეთვე ხდება დაზიანებული და გამხმარი რა არის. ფოთლის მორწვა ხდება, შეგრეჯა ფორმირება ხდება აგროვადებში. და დასუსტება ბალახის გაცივება და გაკრეჭვა.
ამასთან ციფურია არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ არ მოხდა ხეების დარგვა. მისი სიტყვებით, გამწვანების განყოფილებამ დევნილთა ახალი დასახლების ეზოში წელს 10 ძირი კაკლის ხე. გასულ წელს კი მერაბ კოსტავას სახელობის სკვერში 70 ძირი ცაცხვის ხე დარგო. კეთილმოწყობის ცენტრის თანამშრომლის თქმით, ხშირად პრობლემები ექნებათ მოქალაქეების მხრიდანაც, რადგან ისინი აზიანებენ ბალახის საფარს და მცენარეებს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უზბეკეთის ფოთვა მოიცვა მას შემდეგ, რაც გაოცალდა ცნობა ქვეყნის 78 წლის პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის ავადმყოფობის შესახებ. ქარიმოვის უმცროსმა ქალიშვილმა საკუთარ ინსტაგრამზე 29 აგვისტოს გამოაქვეყნა პოსტი, რომელშიც ნათქვამია, რომ უზბეკეთის ლიდერი საავადმყოფოში მოათავსეს ტვინში სისხლის ჩაქცევის დიაგნოზით. ამ ფონზე უზბეკეთშიც და მის ფარგლებს გარეთაც ბევრს აინტერესებს, თუ რა მოხდება, თუ ქარიმოვი ან მოკვდება, ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვეღარ შეძლებს პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას. ქარიმოვის შესაძლო მემკვიდრეების თაობაზე ცნობები ჩვენი რადიოს მიუმხილველმა ბრიუს პანიერმა შეაგროვა. სტატიის მოკლეში ნარსახლა კობალიკლი გაზე გაგაცნობთ.
უზბეკეთის კონსტიტუციის თანახმად, თუ ქვეყნის პრეზიდენტს არ ძალუც მოვალეობის შესრულება, მაშინ სახელმწიფო მეთაურის როლის შესრულება ეკისება პარლამენტის ზედა პალატის თავმჯდომარეს. უზბეკეთის შემთხვევაში ეს ადამიანი არის ნიგმათულა იულდაშევი, ნაკლებად ცნობილი პოლიტიკოსი, რომელსაც პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულება ამხოლოდ 3 თვით მოუწევს. გრძელვადიანი პერსპექტივით კი უზბეკეთის პრეზიდენტის მემკვიდრეობა ძირითადად 3 პერსონა განიხილება. უმეტესობა დარწმუნებულია, რომ ქარიმოვის აშკარე მემკვიდრე გახდება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი 58 წლის შავკატ მირზაიევი, რომელიც მინისტრთა კაბინეტს 2003 წლიდან უდგას სათავეში. იგი წარმოშობით ჯიზაკის პროვინციიდანაა, რომელიც ქარიმოვის მშობლიურ სამარყანდის პროვინციას ესაზღვრება. შესაბამისად, მირზაიევს ჯიზაკისა და სამარყანდის კლანები დაუჭერენ მხარს. ნიშანდობლივია ისიც, რომ ერთადერთი ოფიციალური ინფორმაცია ქარიმოვის ავადმყოფობის შესახებ სწორედ მინისტრთა კაბინეტმა გააცელა. ტრადიციის გათვალისწინებით, უზბეკეთში კლანები მნიშვნელოვან როლს ითამაშებენ სამართალ მემკვიდრეობის პროცესში. ქარიმოვი, რომელიც რესპუბლიკას რკინის ხელით მართავდა და ელემენტარულ განსხვავებულ ასაც კი ვერ იტანდა, სწორედ მანევრირების უნარით გამოირჩეოდა და ქვეყანაში არსებულ მრავალრიცხოვან კლანებს მოხერხებულად აპირისპირებდა ერთმანეთთან. თუმცა, კრიტიკულად განწყობილი ანალიტიკოსები მირზაიევს ახასიათებენ, როგორც ნამდვილ ბანდიტს, რომელიც დიდი გონიერებით არ გამოირჩევა და სწრაფად ამჟღავნებს აგრესიულ ბუნებას. იხსენებენ, რომ როდესაც ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი ჯიზაკის პროვინციის გუბერნატორი იყო, იგი ფიზიკურად გაუსწორდა ერთ-ერთ ფერმერს, რომელმაც გაბედა და გუბერნატორთან პროვინციაში შექმნილი მძიმე მდგომარეობის გამო დაიჩივლა. ამიტომ ბევრი ვარაუდობს, რომ თუ ქარიმოვის ადგილზე მირზაიევი მოვა, მაშინ მისი მთავრობა ბევრად უფრო რეპრესიული იქნება, ვიდრე ქარიმოვი, რომლის ავტორიტარული მართველობა საერთაშორისო ასპარეზზე დიდ კრიტიკას იწვევს. კიდევ ერთი რეალური კანდიდატი უზბეკეთის პრეზიდენტის პოსტზე ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი რუსტამ აზიმოვია. 56 წლის აზიმოვი ტაშკენტელია და ეგრეთ წოდებული ტაშკენტის კლანს მიეკუთვნება. აზიმოვი მთავრობაში 1998 წლიდან მუშაობს და ყოველთვის მისი თანამდებობა ფინანსების მართვასთან იყო დაკავშირებული. აზიმოვი პრემიერ-მინისტრ მირზაიევზე უფრო დახვეწილი პიროვნებაა და უფრო მეტი გამოცდილება აქვს გარე სამყაროსთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. ქვეყნის დამოუკიდებლობის პირველ წლებში აზიმოვი საგარეო აქტივების უზბეკეთის ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელად მუშაობდა და ქვეყნის სახელით მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან. მესამე, მაგრამ ყველაზე ნაკლები შანსის მქონე პრეზიდენტობის კანდიდატად სახელდება უზბეკეთში ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე 72 წლის რუსტამ ინოიატოვი, რომელიც უშიშროების სამსახურის უფროსის პოსტზე 1995 წლიდან მსახურობს და გავლენიანი ტაშკენტის კლანის წარმომადგენელია უზბეკეთში. ბევრი ამბობს, რომ სწორედ ინოიატოვის ხელი ერია ტელეკომუნიკაციების სფეროში კორუფციული სკანდალის გამოაშკარავებაში, რის შედეგადაც ქარიმოვის უფროსი ქალიშვილი გავლენიანი გულნარა 2014 წლიდან შიდა პატიმრობაში იმყოფება. თუმცა ინოიატოვს შეუძლია შექმნას მეფე, მაგრამ თავად იგი ვერასოდეს გახდება მეფე. უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ძალიან ჩაკეტილ ცხოვრებას ეწევა, იგი არასობოჭდება საზოგადოებაში და მედიის წინაშე. მეტიც, უზბეკეთის მოსახლეობა მხოლოდ ერთხელ, ისეთ 10 წლის წინ იხილა ფოტო ქვეყნის უშიშროების შეფისა, რომელიც იმხანად ჩინეთში ვიზიტად იმყოფებოდა. 72 წლის რუსტამ ინოიატოვის დახმარების გარეშე უზბეკეთში ალბათ ვერავინ შეძლებს პრეზიდენტად გახდომას და ქვეყნის გაძღოლას დაბრკოლებების გარეშე. ანალიტიკოსთა ნაწილის ვარაუდით, ახლა საქმე იმაზეა, თუ ვის მხარეს დაიჭერს ინოიატოვი, პრემიერ-მინისტრ მირზაიევისა თუ რუსტამ აზიმოვისა, რომელიც ისევე როგორც ინოიატოვი ტაშკენტის კლანის წარმომადგენელია.
რაშეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
სკობალი კლიკაძე გახლდათ, მან გაგაცნოთ ჩვენ რადიოს მიუმხილველის ბრიუს პანიერის სტატია, რომელიც ისლამ ქარიმოვის შესაძლო მემკვიდრეებს შეეხებოდა. საათის ბოლოს კი შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ჰქვია ახალი ევროპა, რომელიც ამჯერად შეეხება აირას. ერთიან ეკონომიკურ სივრცეში აცხოვრებს ამერიკის 300 მილიონ მოქალაქეს და 500 მილიონ ევროკავშირელს, თუ განხორციელდა ინგლისური შემოკლებით TTIP-ით ცნობილი ტრანსატლანტური ვაჭრობისა და ინვესტიციის პარტნიორობის შეთანხმება ევროკავშირსა და ამერიკას შორის. კვირას გერმანიის ეკონომიკის მინისტრმა ზიგმარ გაბრიელმა განაცხადა და ჩემი აზრით მოლაპარაკება ამერიკასთან ფაქტობრივად ჩაშლილიაო, თუმცა ამას არავინ აღიარებს. გერმანიის ვიცე-კანცლერის პოზიცია გაიზიარა საფრანგეთმაც, პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, არ უნდა აუჩქარდეთ, წლის ბოლომდე მოლაპარაკება ვერ დასრულდებაო. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
ევროპაში წარმოებული საქონელი შეერთებულ შტატებში IAP იქნება. ეს შეუწყობს პროდუქციის წარმოების ზრდას, გააჩენს სამუშაო ადგილებს, ფირმებს მეტი სამოქმედო არეალი გაუჩნდებათ. შემკვეთები მეტ შეთავაზებას მიიღებენ. წარმოებლები მეტ შეკვეთას, მომხმარებლებს მეტი არჩევანი გაუჩნდებათ. მოკლედ, ევროკომისია ეკონომიკურ აღმავლობას მოელის. კანონები და სტანდარტები ერთმანეთს დაუახლოვდება, რათა ვაჭრობა წახალისდეს. ასეთია ზოგადი შეფასება კანონპროექტისა, რომელიც დიდი ხანია განიხილება. დოკუმენტებზე წვდომა, გარდა მოლაპარაკებათა მონაწილეებისა, აქვთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოხელეთა და პარლამენტართა, ასევე ევროპარლამენტის და შეერთებული შტატების კონგრესის წევრთა მცირე ჯგუფს. TTIP-ის, როგორც ზემოთაც ითქვა, ეს არის ინგლისური შემოკლება ამ ხელშეკრულებისა, მოწინააღმდეგეები რომ ყავს, იმაში ჩანს, რომ ის ვერ გაფორმდა ამდენი ხნის მოლაპარაკების შემდეგ. ვისაც არ შეერა მისი წარმატებისა, ფიქრობს, რომ როცა შეერთებულ შტატებში ექსპორტი გაიზრდება, შიდა ევროპული ბაზარი გაიყინება. ბაჟის გაუქმება გამოიწვევს ამერიკული იაფასიანის საქონლის, მაგალითად ხორცის, მოზღვავებას ევროპაში. ამას დაერთვის ის, კრიტიკოსების თანახმად, რომ TTIP-მ შეიძლება ავნოს საჯარო სამსახურების განსაკუთრებულ როლს, რომელიც მათ ევროპაში აკისრიათ, მაგალითად ჯანმრთელობის დაცვის სექტორის განათლების სფეროს წყლით მომარაგებას. გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე პროფესორი ჰანს იურგენ პაპიერი ასე ამბობს.
საფრთხე ექმნება სოციალურ და სამართლებრივ სტანდარტებს, გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობის დაცვის, მომხმარებელთა დაცვის სფეროებში და სუვერენულ, ანუ ხალხის მიერ არჩეულ პარლამენტებს ამაზე გავლენის მოხდენა არ შეეძლებათ.
TTIP-ის გაფორმებით დაინტერესებული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მთავრობა, მაგრამ ახლა უკვე სათუო გახდა მოხერხდება თუ არა ეს ობამას პრეზიდენტობის პერიოდში. თვითონ ანგელა მერკელი ასე ლაპარაკობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შესაძლებელ შეთანხმებაზე. მე პირადად ვფიქრობ, რომ ხეირი ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე შესაძლებელი საფრთხეო. გერმანიის ეკონომიკის სამინისტრომ თითქოს ნდობაც კი დაკარგა ამ ხელშეკრულების მიმართ. გერმანიის მედია იტყობინებოდა დასკვნის შესახებ, რომელიც TTIP-ს შეეხებოდა და სადაც ლაპარაკი იყო სწორედ იმაზე, რაც ეკონომიკის და ენერგეტიკის მინისტრმა, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრმა ზიგმარ გაბრიელმა განმარტა. მოლაპარაკებათა 14 რაუნდის განმავლობაში, როცა განიხილავდნენ ტრანსატლანტური ვაჭრობისა და ინვესტიციის პარტნიორობის კანონპროექტის 27 თავს, მომხრეებს არ მიუღწევიათ შეთანხმებისთვის არც ერთი თავის გარშემო. ზიგმარ გაბრიელმა შემდეგი უთხრა გერმანიის ტელეარხს CDF-ს.
Ich bin erstmal prinzipiell dafür, dass
Nemis momkhrevar prinsipulad rom Germaniam tavisupali vaqrobistvis ibrzolos, radgan chven eksportze orientirebuli sakhamtsipo vart. Chveni satsarmoebi ara didi, aramed mtsire satsarmoebi moigeben amit, magram ara qvelapris kharjze. Molaparakeba Amerikastan faktiurat chaishala, radgan chven evropelebs ar shegvizlia amerikalta motkhovnebs davekvemdebarot.
ასე ფიქრობს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი, მინისტრი, ვიცე კანცლერი გერმანიისა. გაბრიელის ამ შეფასების შემდეგ, როცა მან თქვა 14 შეხვედრის შემდეგ შეთანხმებას ვერცერთი თავის გარშემო ვერ მივახციეთო, თავისი აზრი გამოთქვა შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებაში ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელმა იგნასიო გარსია ბერსერომ. მან თქვა, გერმანელი მინისტრი აზვიადებსო. Როგორც პრესა ეტყობინება, განსაკუთრებით რთული გამოდგა მორიგება შეერთებული შტატების შესყიდვის ბაზარზე ევროპის ქვეყნების ხელმისაწვდომობის საკითხში. ასევე ინვესტიციების დაცვის რეფორმირების სფეროში. ამას მოსდევს მომსახურების სფერო და შეერთებულ შტატებში პროდუქციის გეოგრაფიული წარმოშობის მონაცემთა დაცვის თემა. და კიდევ ერთი, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის საბაჟო გადასახადის გაუქმება. Როგორც ექსპერტები ამბობენ, მოხდა ორ სამყაროს შორის შეჯახებასავით. მათ განსხვავებული მიდგომა აქვთ ბევრ სფეროში. Მაგალითად, როცა ევროპაში პროდუქტების თაობაზე არსებობს საფრთხე, მასზე უარს ამბობენ. შეერთებულ შტატებში პირიქითაა. Როცა დამტკიცდება, რომ პროდუქტმა მართლა მოიტანა ზიანი, ხოლმე მაშინ იწყება მისი აკრძალვის განხილვა. Მაგალითად, ქათმის ხორცი. 1997 წლიდან არის აკრძალული ევროკავშირში ქლორიან წყალში გატარებული ქათმის ხორცის შემოტანა. შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის მოწინააღმდეგეები შიშობენ, რომ ევროპის მაღაზიებში გამოჩნდება ეს ქლორიანი ქათმები. ზოგიერთი ექსპერტი თვლის, რომ არა აზრს მოკლებული ქათმის ხორცის ქლორიან წყალში გატარება სალმონელის საშიში ბაქტერიის მოსასპობად. შეერთებულ შტატებში დაშვებულია ქლორის შემცველ სითხეში ფრინველის ხორცის გატარება. ამას მოჰყვება სწორედ ის შიში, რომ მომავალში ევროპის ბაზარი არ იქნება დაცული მსგავსი პროდუქტებისგან. თემაა გენეტიკურად მანიპულირებული პროდუქტი. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების მომხრეები ამბობენ, რომ ევროკავშირის სტანდარტი გენეტიკურად სახეცვლილი პროდუქტების მიმართ არ გაუარესდება. მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ პირიქით გაუქმდება ვალდებულება, როცა პროდუქტის ეტიკეტზე მითითებული იყო, რომ პროდუქტი გენეტიკურად არის მანიპულირებული. ის, რაც დაშვებულია შეერთებულ შტატებში, აკრძალულია ევროპაში. ეს ეხება კლონირებული და ზრდის ჰორმონით მანიპულირებული საქონლის ან ღორის ხორცსაც. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეჭვით უყურებენ დაუმუშავებელი ძროხის რძისგან დამზადებულ ყველს, როგორიცაა როქფორი. განსხვავებული ასევე მიდგომები პროდუქტის გეოგრაფიული წარმოშობის მიხედვით დასახელების გარშემო. ევროპის კავშირში სახელები, მაგალითად ტიროლური ღორის ქონი ან შვარცვალდის ლორი და სხვა მრავალი დაცული სახელებია. ამერიკაში ყველას შეუძლია დაარქვას პროდუქტს, რაც სულს, თუნდაც ის არ იყოს შესაბამისი რეგიონიდან. თავის სიტყვას ამბობს საავტომობილო მრეწველობა. გერმანია მსოფლიოს თუ არა ევროპის უდიდესი ავტომწარმოებელი სახელმწიფოა და შეერთებულ შტატებში და კანადაში Mercedes-ის, BMW-ს, Audi-ს თუ Volkswagen-ის, ასევე Porsche-ს ბაჟის გარეშე გატანა დიდი ხერის მომტანი იქნებოდა. Daimler-ის, ანუ Mercedes-ის მარკის ავტომანქანების მწარმოებელი სააქციო საზოგადოების მართველი საბჭოს თავმჯდომარე დიტერ ცეჩეთლის, რომ როცა შეერთებული შტატები წყნარი ოკეანისგან იღებს ორიენტაციას, ეს ცხადია ევროპის როლს მსოფლიო სცენაზე არ გააძლიერებს. ამიტომ არის TTIP არა არჩევანი, არამედ ვალდებულებაო. გერმანიაში თავგამოდებული მოწინააღმდეგე ყავს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებას, მაგალითად ტილო ბოდეს სახით. მას მედიამ უწოდა კაცი, რომელმაც მოსპო TTIP, ის ადრე გერმანიაში გრინპის ხელმძღვანელობდა, შემდეგ დააარსა ფუდვოჩი მომხმარებელთა ორგანიზაცია. თავისუფალი ვაჭრობის სიყალბე, რატომ არგებს TTIP მხოლოდ კონცერნებს და ჩვენ ყველას კი გვავნებს? ასესვამს საკითხს ბოდე და განაგრძობს: ტყუილი ისაა, რომ აქ არ არის ლაპარაკი კლასიკურ ფორმაზე თავისუფალი ვაჭრობისა, რომელიც საბაჟო გადასახადის შემცირების წახალისებას ემსახურება. საქმე ეხება ორ სხვა მნიშვნელოვან რამეს. ერთია ის, რომ ვაჭრობის ზღუდეები უნდა მოისპოს და ეს შეიძლება გულისხმობდეს საზოგადოებრივ პოლიტიკურად მნიშვნელოვან რეგულაციებსაც. და მეორე ისაა, რომ ეკონომიკურმა ინტერესებმა კიდევ უფრო დიდი გავლენა უნდა მოიპოვონ კანონმდებლობაზე. ვის გულისხმობდა ძნელი სათქმელია, მაგრამ შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის მიმართ კრიტიკულად განწყობილებს, ასე გამოეხმაურა გაზეთ Handelsblatt-ის გვერდებზე თავისუფალი დემოკრატიული პარტიის ხელმძღვანელი ქრისტიან ლინდნერი. ვხედავ მზარდ ეკონომიკურ უწიგნურობას. TTIP-ის შემთხვევაში ერთმანეთში აირია ანტიამერიკანიზმი და მარტივი დეზინფორმაციაო.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Just a silly face I'm going through And just because I call you up Don't get me wrong Don't think you got it made I'm not a love No, no Big boys don't cry. Big boys don't cry. Big boys don't cry.
Thank you.